Bueno, vamos a continuar. Nada, como ya sabéis, después de que termine Carlos, podéis hacerle cualquier pregunta o consulta que queráis. Y nada, os pasaré mañana, seguramente ya por correo electrónico a todos, tanto la ponencia de Carlos como la de ayer de Ricardo Rivero, para que las tengáis, ¿vale? Nada más, cuando quieras.
Gracias. Bueno, continuamos entón co estudo do artigo 117 da suspensión da execución. Quedáramos no tema da suspensión acordada por silencio coa nova lei pasado un mes sin que se contestase a esta cuestión concreta do recurso normalmente que se formula por outro sí e se pide e non se contesta no plazo dun mes. Ben, despois, en canto ao resto do artigo 117, igual que prevía o artigo 111 da lei de 1992, prevé lógicamente a posibilidade de que a administración acorde a suspensión por resolución expresa e a posibilidade de exixirlle o interesado beneficiado por esa suspensión determinada medida cautelar, normalmente a prestación de caución ou garantía que de alguna maneira garante os posibles danos que se lle podan causar a administración ou a terceiros pola suspensión da execución. Aquí, desde un punto de vista práctico, é interesante que lles diga que cando o artigo 117.4 pois di que cando a suspensión poida derivarse prexuicios de calquera naturaleza só producirá efectos previa prestación de caución ou garantía suficiente, na práctica as administracións públicas, cando se fala de caución ou garantía suficiente, permiten a validez de garantías tanto persoais como reais. É dicir, a posibilidade de que o interesado poida, pois, suposto máis normal, constituir un aval, unha garantía persoal ou incluso constituir unha garantía real. Dentro das garantías reais, a máis habitual, pois, por exemplo, que se constitúe unha hipoteca tácita a favor da administración para garantir a suspensión e os efectos que a suspensión poida determinar. Na miña experiencia práctica, cando discutimos estas cousas, suscítanse, a verdade, que a práctica supera calquera previsión que un teña despois do estudio teórico. Hai aproximadamente un ano nos encontramos con un suposto no Instituto Galego de Venda Solo moi particular de adopción dunha medida cautelar de suspensión garantizada non cunha hipoteca sino con unha garantía real innominada, e chamaba a promotora, no? Foi o notario a constituir o que se chamaba unha garantía real innominada. O ben creo recordar que tiña unha serie de problemas e bueno, ela decía que iba ao notario e que constituía unha garantía real sobre esa finca para que se adoptase a medida cautelar de suspensión. Nos no procedimento de medidas cautelares dicíamos que, claro, son garantías hábiles aquelas, no caso de garantías reais, aquelas que son recoñecidas polo dereito inmobiliario registrado, é dicir, aquelas que son admitidas no dereito hipotecario, no? Entón, constituir garantías reais así que non son hipotecas pero parecen hipotecas, pois non, se realmente vostede quere suspender a eficacia, pois terá que constituir unha hipoteca como Dios manda, notarialmente, cos efectos dunha hipoteca tácita, fundamentalmente porque despois o rexistrador, se non se fai así, seguramente repararía a inscripción desa garantía no rexistro da propiedade. Ben, seguindo co artigo 117, suscítase o tema que xa se suscitaba desde un punto de vista práctico coa lei de procedimento administrativo que anterior, que era o feito das dúbidas que se plantean nos órganos administrativos cando din, bueno, resolvemos, dictamos a resolución deste procedimento, queremos executala, canto temos que esperar para executala, non? Entón, esta cuestión é moi importante porque moitas veces, efectivamente, o órgano administrativo pretende, pois, executar rapidamente os actos administrativos que dicta polas razóns de interés público que sean oportunos no caso, necesarios no caso. Entón, esta cuestión foi suscitada a nivel constitucional, sobre todo nestas dúas sentenzas do Tribunal Constitucional 66-84 e 78-96, no sentido de que se a Administración lle consta que o interesado interpuxo recurso contencioso administrativo e pediu a medida cautelar de suspensión, é necesario que a Administración espere a que o xuzgado ou tribunal resolva a medida cautelar. O que supón na práctica ter que esperar unhas semanas, ou mellor unhos meses, antes de executar o acto administrativo. Estou recordando, por exemplo, na práctica, pois, ordes de demolición que se adoptaban e xa, pois, inmediatamente multas coercitivas, non? É dicir, executar mediante multas coercitivas. Entón, tivemos asuntos en vía xurisdiccional de impugnación de multas coercitivas donde os interesados dicían que eles recurriron á resolución de demolición e, por tanto, a Administración, antes, inda que pasaran, dábanse 15 días para demoler, nos 15 días non procedían a demolición, efectivamente, ese prazo finalizou, pero a Administración tiña que esperar, porque el recurrido interpuxo recurso contencioso administrativo contra esa resolución de demolición e pediu a medida cautelar en vía xurisdiccional, por tanto, antes de adoptar a multa coercitiva, pois ten que esperar a que o órgano xurisdiccional resolva a medida cautelar en vía xurisdiccional, é dicir, ata que exista un pronunciamento xudicial sobre a medida cautelar. Isto di fundamentalmente a doctrina dos xugados e tribunais como unha consecuencia inevitable do dereito á tutela judicial efectiva. É dicir, a tutela judicial efectiva tamén se estende o planteamento a suscitar cuestións relacionadas coas medidas cautelares de suspensión de execución dos actos. Por tanto, hai que esperar, se iso está suxeito a un control xurisdiccional, esperar a que exista un pronunciamento judicial sobre esa cuestión. Por tanto, prudencia é esperar a que se resolva a medida cautelar. A única novidade aquí que establece a lei e xa o aclara que si en vía administrativa se adoptou a medida cautelar de suspensión, cabe a posibilidade xa incluso de adiantar expresamente por escrito, comunicar ao órgano administrativo que se vai a interpoñer recurso contencioso administrativo e si especificamente xa na garantía que se constituíse xa especificamente se prevé que esa garantía surte efectos en vía xurisdiccional, pois xa que a suspensión se manteña durante todo o proceso. Isto é moi habitual, verdad, nos avales que conceden os bancos, onde xa especificamente se di que esa avala non só para o recurso administrativo, senón tamén xa se fai constar de que ese aval manterá os seus efectos no caso de recurso xurisdiccional. Ben. Continuamos coa lei de maneira ordenada. O artigo 118 regula a audiencia dos interesados en vía de recurso, é dicir, estamos ante un procedimento finalizado, dictouse a resolución dese procedimento, interponse recurso administrativo e a cuestión que se suscita aquí é en que medida hai que dar audiencia en vía de recurso. Aquí a regla xeral que establece a lei, na liña que xa establecía a lei anterior e que pacíficamente a doutrina de jurisprudencia están cansados de explicar, a vía de recurso non é un procedimento administrativo novo. É dicir, unha cousa é o procedimento administrativo que se inicia coa súa iniciación, finaliza coa resolución, e a vía de recurso é unha vía impugnatoria do acto finalizador do procedimento ou do acto impugnable se é un acto de trámite cualificado. Pero a vía de recurso non é un procedimento administrativo novo. Consecuentemente, non hai que dar audiencia sempre en vía de recurso. A vía da audiencia na vía de recurso é excepcional. Eso procede no caso de que se vayan ter en conta novos feitos ou documentos que non estén no expediente originario. Por tanto, o 118 nos di que hai que abrir ese trámite de audiencia cando hai feitos novos ou documentos, insisto, que non están no expediente originario. Aclara a lei que non son novos si esos feitos ou esos documentos o interesado puido achegalos nas alegacións, con independencia da data do documento. É dicir, se ese documento ou ese feito, pois vostede o puido alegar no trámite de audiencia antes da proposta ou despois da proposta de resolución dentro do procedimento administrativo, pois xa non é un feito novo, inda que non o alegara. Puido alegalo, por tanto, non é necesario abrir trámite de audiencia. Especificamente di a lei que tampouco é necesario abrir trámite de audiencia cando se piden probas na vía de recurso que non se practicaran por causa imputable ao interesado no procedimento. Por tanto, se se abriu un trámite de prova no procedimento, o interesado pues, non o cumprimentou, non solicitou ou non pediu determinadas provas, despois non pode vir en vía de recurso que quere practicar novas provas cando tuvo a oportunidade de solicitalas e practicalas no procedimento administrativo. Lógicamente, a lei nos di que os recursos, os informes e as propostas non son documentos novos. O plazo de audiencia no recurso, pois, o xeral, entre 10 e 15 días, consistirá normalmente, verdad, na práctica en poñer en coñecemento do interesado que tenga a súa disposición o expediente administrativo e formular as alegacións e presentar o que estime oportuno. Isto é no caso de trámites de audiencia respecto a interesados do procedimento administrativo que interviran como tal no procedimento administrativo, é dicir, que xa foran coñecidos por nós, para que nos entendamos. Por qué? Porque no caso de que haxa outros terceiros interesados que nos aparezan na vía de recurso, por exemplo, cando se nos formula o recurso, aparecen por aí unos terceiros e dámonos conta de que esos terceiros efectivamente poden estar interesados, respecto a esos terceiros hai que darles trámite de audiencia necesariamente. Es decir, terceiros que son interesados e que non aparecerán no procedimento, pero se entenda que teñen a condición de afectados. Despois, o artigo 119 regula a resolución con prácticamente ningún cambio en relación á lei de 1992. A resolución do recurso, pois, lóxicamente, poderá ser unha resolución de estimación total ou parcial, desestimación do recurso e inadmisión, estes supostos que dixemos antes de motivos tasados que nos permitirían inadmitir o recurso. A resolución ten que ser sempre motivada, 35.1b, e estamos pensando en resolucións expresas, verdad? É dicir, en resolucións que nos dictamos no procedimento expresamente resolvendo. Cabe a posibilidad de que o procedimento finalice por silencio. Neste caso, o procedimento de recurso, é dicir, cabe a posibilidad de, efectivamente, que o interesado interpoña recurso e a administración, dentro do plazo correspondente, non resolva expresamente. Por tanto, sigue permitíndose a posibilidade de resolución presunta do recurso administrativo presentado. Como veremos tamén despois nos recursos de alza de reposición, lóxicamente, se non se resolve o recurso de alza de reposición, o silencio negativo, salvo acórdense do caso este do doble silencio, do 24.1. É dicir, se non resolvemos o procedimento administrativo no seu plazo e despois se nos interpón recurso alzado, o recurso de reposición contra o acto presunto e volvemos a non resolver, esa situación de doble silencio determinaría que o recurso se estimaría salvo nas supostos que prevé a lei, é dicir, que se transfiran estos casos, ¿no? Facultades sobre o dominio público, procedimentos de responsabilidade patrimonial, etc. Estos casos que prevé especificamente a lei no artigo 24. Que pasa se na resolución do recurso concorre vicio de forma? É dicir, na resolución do recurso administrativo, o órgano a quen lle compete resolvelo, pois advirte que no procedimento administrativo se produciron determinados vicios formais. Pois, efectivamente, a resolución non estaba motivada. Ou, efectivamente, pois, no procedimento administrativo, antes de dictar a resolución, debeuse dar trámite de audiencia a determinadas e non se deu. Non? Aquí a cuestión é se na resolución do recurso, simplemente o que ten que facer o órgano administrativo que resolve o recurso é retrotraer as actuacións, é dicir, bueno, estimo o recurso, volvamos para atrás a donde se cometeu o vicio, ou directamente, bueno, pois, estimamos en canto a este vicio de forma que se comete no procedimento, pero resolvemos xa a cuestión de fondo planteada. A solución que dá a lei nestos casos é que cando exista vicio de fondo se retrotraerá o procedimento. Si, si na, en vía de recurso se aprecia a posibilidade de que existira con efectos anulatorios ese vicio de forma, pois o que hai que facer é retrotraer. Si hai un defecto de motivación, pois estimo o recurso de alzada ou de reposición e retrotrae o procedimento o momento anterior o dictado da resolución para que o órgano pues, dicte unha resolución motivada, que non a dictou, ¿verdad? Ou cando non se abriu un trámite necesario e debeuse abrir, pois retrotrae o procedimento a ese momento para que despois o procedimento continue polo seu trámite. Esta é a regla xeral específica que establece a lei, é a solución clásica que admite como correcta a doutrina e a sala do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por exemplo, sentencia de 2 de marzo de 2011. Non obstante, é unha sentenza, por exemplo, unha sentenza 749-2014 da sala, que é moi curiosa, Porque nun caso como isto dice, bueno, si sí, é verdad, o que habría que facer pois era retrotraer o momento, pero como xa aquí no pleito xa se discutiu no fondo todo, pois casi aproveito e resolvo xa o tema, ¿no? Porque, entendedes, o tribunal di, bueno, pois pa que vou retrotraer e despois vou ter un segundo pleito cando me volvan outra vez co mismo tema. Aquí xa está alegado todo sobre a cuestión de forma e sobre o fondo, por tanto, resolvo xa o debate definitivamente. Pero, insisto, é unha sentenza excepcional, a regla xeral, é que o correcto sería estimar e retrotraer o procedimento o momento no que se cometeu a infracción. Despois, na resolución do recurso, di o artigo 119.3, como xa dicía a lei anterior, que na resolución de recurso se resolverán todas cantas cuestións, tanto de forma como de fondo, suscito o procedimento, foran ou non alegadas polo interesado. Acórdense que si vas a resolver de acordo cunha alegación ou fundamento que os interesados non alegaron, tes que antes someter a tesis a audiencia dos interesados. Di aquí que nestos casos, di, brevemente di a lei, serán oídos previamente sobre eso. Por tanto, non podes resolver e deberías dar un trámite previo de audiencia a todos. Acaba a lei dicindo, isto que xa decía a lei anterior, de que a resolución será congruente coas peticións do recurrente sen agravarse a situación inicial, esta prohibición da reformatio impeius, é dicir, unha garantía fundamental do interesado que cando recorre sabe que pode quedar igual ou mellor, pero nunca peor do que estaba antes, ¿no? Por tanto, verdade, na práctica, en vía de recurso alzado ou recurso de reposición, non podemos, por exemplo, no procedimento sancionador, incluir máis conductas ilícitas das que xa puxeches de manifesto no, na resolución do procedimento sancionador, ou non podes incluir na resolución do recurso sancións máis graves que as que estableciches na resolución do procedimento sancionador. Hai que sempre respetar a situación inicial sen agravarse. Paso, e aquí sí que me vou parar un pouco máis porque unha das principais novedades da lei, que me parece un artigo moi interesante, sobre todo desde un punto de vista práctico, e que me interesa moito as vosas reflexións sobre este artigo. Despois, si queredes, pois gustaríame comentar as consecuencias prácticas deste artigo e como vedes, se realmente na práctica vámoslo a aplicar ou non. Unha das novedades que establece a lei é que cando existan varios recursos administrativos contra un mismo acto, imaginadevos materia de personal, ¿no?, que recurren 50 personas a mesma o mismo acto administrativo, ¿no? Tes aí 40 recursos de alzada, ¿verdad?, por resolver todos contra o mismo acto. A posibilidade que establece a lei de si che consta despois de resolver un que xa hai un recurso judicial, es decir, ti resolves un, que sería un recurso testigo, resolves, desestimas o recurso de alzada, ou, por exemplo, recurso de reposición, esperas a ver se o recorren en vía xurisdicional, constache que se recorre en vía xurisdicional, entonces, dándose estos tres requisitos, que haxa unha pluralidade de recursos contra un mismo acto e que exista xa un recurso xurisdiccional, a lei prevé que se acorde, que se poida acordar a suspensión de todos os demais recursos administrativos que están sen resolver. Bueno, resolvo un, espero se vai a pleito, unha vez que me consta que vai a pleito, acordo a suspensión, por tanto non resolvo no fondo, dos outros, si son 40, resolvo un, suspendo a resolución dos 39 recursos administrativos que teño aquí na mesa pendientes contra o mesmo acto, e eso sí, teño que notificar os interesados que acordo a suspensión. Teño 40 recursos, resolvo un, consta impugnación xurisdicional, notifico a suspensión aos 39 restantes á espera de que se resolva o pleito do primeiro para así aplicar o que se resolva polo xuiz ou polo tribunal no primeiro, aplicalo a todos. Di o artigo 120 que se estará hasta que se suspenderá hasta que recaia o pronunciamento xudicial. Eu aquí, o que entendo, estou de acordo coa doutrina maioritaria que ten que ser un pronunciamento xudicial firme. Explícome, ¿no? É dicir que, se está recurrido o pleito testigo, para que nos entendamos, e hai unha sentencia do xuzgado que resolve a cuestión, pero contra esa sentencia cabe a apelación ante a sala, imaginemos, antes de resolver xa de acordo con ese criterio xurisprudencial ou criterio do tribunal, o criterio do xulgado ou contencioso nestes casos, si me consta que a apelación teño que seguir esperando ata que ese pronunciamento judicial sea firme. Non o di a lei, pero isto entendemos que é así. Que é o que se pretende con esta novidade que prevé a lei, a posibilidade de tramitar, resolver un recurso, esperar a que se resolva no pleito para aplicar o criterio da sentenza aos demais recursos? Que se pretende? Bueno, preténdese claramente dar criterio, dar preferencia ao criterio da xurisdicción. Es decir, unha vez que sabemos que hai un pleito e que isto se está debatindo en vía xurisdiccional, vamos a esperar a ver que dicen os xuíces. Por tanto, dar preferencia ao criterio da xurisdicción. Tamén aquí os letrados temos moito que dicir no fundamento deste artigo, no sentido de que se pretende tamén desfogar de pleitos a xurisdicción. Es decir, o normal nestes casos, bueno, teño 40 recursos, resolvo o primeiro, teño xa a resolución modelo e quito como churros as 39 resolucións restantes iguais, de tal maneira que dentro de 4 meses hai 40 pleitos. Desta maneira, só hai un pleito, hai o pleito testemunha, por tanto, hai que esperar a ver o que se resolva nese pleito, e de alguna maneira este sistema permitiría así que haxa menos pleitos ante a Administración de Xustiza, ¿no? E despois, que se pretende tamén con isto? Pois, bueno, preténdese, en certa maneira, entendo eu, unha igualdade de trato para todos os interesados, ¿no? Ao final, pois, bueno, que se pretende é que a solución que se lle deu, pois, si é estimatoria, pois estimatoria, se é estimatoria, desestimatoria, que esa solución que a Administración dá para resolver ese recurso, despois, sea unha resolución que, de alguna maneira, se someta ao criterio da xurisdicción e que a solución final sea igual para todos. Sea igual para todos. Estas finalidades que se pretenden co artigo, que me parecen moi loables, a verdade é que suscita tamén moita crítica na doutrina e, sobre todo, moita crítica nos funcionarios, nos empregados públicos que tramitan recursos. E vamos decir por qué. En primeiro lugar, claro, di a doutrina, di, bueno, isto, di a lei, poderá acordarse a suspensión. Por tanto, primeiro, non é obligatorio. Eu tramito recursos administrativos, teño 40 recursos administrativos iguales, a Administración pode facer isto, pode facer o que di o 120 ou non facelo. Por tanto, non é algo que a lei obliga a Administración. A lei fala de potestade, é dicir, poderá acordar. Despois, si decido acordalo, a lei obliga a notificar o que vos decía, obliga a notificar o acordo de suspensión a todos. Eu póllome na posición dos que tedes os 40 recursos administrativos na mesa. E bueno, si teño que traballar, teño que editar un resolvo, fago a resolución modelo, e despois isto non me vale para nada, si ademais teño que facer outra resolución para suspender e notificar a suspensión, casi é máis rápido, xa que teño o modelo da resolución, facelo aos 40 como churros, notificalo e xa está, ¿no? Non sei que pensades desto, é dicir, desde un punto de vista interno dos que tramitades recursos, pois a verdade é que cando explicas isto a xente rise, é dicir, ti pensas que vamos facer eso? No, vamos, poderá, non o vamos a facer, vamos resolver como churros, e pois se hai pleitos, pois xa está a asesoría xurídica que xa irá aos pleitos, ¿no? Non é o problema fundamental noso. Por tanto, claro, se non se nos obligase, se non obligase a xestión a notificar o acordo de suspensión, pois bueno, pois sí, tiña, bueno, espero, hai o primeiro, o recurso testigo, ¿no? Espero, e cando me resolvan judicialmente, entonces xa aplico o criterio da xurisdicción esa sentencia, o aplico a todos, pero claro, non teño nin que acordar a suspensión, nin que notificalo, ¿verdad? Pero non, a lei di que hai que acordar a notificación, a suspensión e notificala. Despois hai un segundo problema práctico que escoce moito a xestión, é que ese acordo de suspensión, o ter que notificalo, a doutrina dice que é impugnable. Volvemos ao principio da tarde, ¿no? Si ti tes que notificar, ti tes que notificar que acordas a suspensión dos 39. Notificas a cada un dos 39 que suspendes a tramitación do recurso, terás que decir nesa suspensión que estás pendente da resolución, terás que poñer o nome e apellidos do recurrente do pleito do testigo, ¿no? Que está ante ese xulgado, ese tribunal, e que hai que esperar a eso, e por tanto suspendes. O ter que notificar ese acordo de suspensión, eu entendo que é un acto impugnable. Si é verdade que a doutrina está dicindo aquí que a posibilidade de impugnación deste acordo de suspensión é limitado, é dicir, vostede Podeme recurrir ao acordo de suspensión discutindo se realmente é un suposto defeito do 120, se efectivamente hai unha pluralidade de recursos contra un mismo acto administrativo e hai un recurso judicial, eu podo discutir. Ora, impugnando o acordo de suspensión, vostede non me pode recurrir ao fondo, porque eso non é o obxecto do acordo de suspensión. O acordo de suspensión é se se dá este suposto 120. Pero, claro, a xente, pois, cabrease, non? E, bueno, pois, isto, sí, moi ben, isto a verdade é que para nós, pois, acordar a suspensión, notificalo, encima que non lo recurran, non? Entón, isto xa que se preveu para axilizar, sí, para axilizar os xulgados, non? Que así teñe menos pleito, pero para nós, oh, mesmo, incluso peor, non? Despois tamén se plantean problemas prácticos de outro estilo, no sentido de que isto sobre todo na práctica eu creo que se pode dar en recursos de personal, ¿no? Es decir, tes impugnación de un mismo acto administrativo por distintas personas, pero estás recurrindo ao mismo. Que pasa? Que ao mellor a seguridade xurídica que se pretende non é na práctica tal, porque en materia de personal hai fuero electivo. É dicir, ao mellor o recurso que ti elixes como testemunha resulta que cae no xulgado de Lugo, porque é o de domicilio ou de Santiago, porque é o domicilio do señor que ten un fuero electivo. Entón, estamos esperando o que nos di o xulgado de Santiago, pero que o mellor, por razón do fuero electivo, o mellor dos 39 restantes hai algún que ten domicilio en Pontevedra ou domicilio en Vigo. Por tanto, cando ti lle digas o de Vigo ou de Pontevedra que o xulgado de Santiago desestimou, ele vai decir, bueno, pero ese é o que di o xulgado de Santiago. Se si realmente o pleito testigo fora o meu e fóramos o xulgado de Vigo, o mellor decía outra cousa. Entendedes? É dicir que a vía da pluralidade de recursos administrativos ten ademais o problema do fuero electivo e xurisdicional. Cando ti no recurso administrativo estás cuestións de persoal, de sancións por varios interesados, persoal, sancións, bueno, responsabilidade patrimonial non, porque a vía de recursos salvo reposición, porque, como dixemos antes, a resolución da responsabilidade patrimonial poñe en fin a vía administrativa, por tanto non hai alzada, pero en personal e sancións aplicar isto, ao final preténdese conseguir que se aplique o criterio único e xurisdicional para todos, cando o mellor ese criterio xurisdicional é dun xulgado que non é competente territorialmente para coñecer desa mesma pretensión respecto a outros interesados. Bueno, pois despois de todo isto que lles explico, pois a verdade é que eu son moi escéptico desde un punto de vista da aplicación práctica desta novidade da lei, é que na práctica se vai a facer isto, ¿no? De que cando un teña 40 recursos, pois esperar a resolver un esperar, ¿no? E notificar o acordo, sí. Sí, entendo que dís, ¿no?
Porque lógicamente non vai a prejuzgar se o motivo de se a fundamentación do recurso é distinto.
Sí, pero é que a lei non di eso. Es decir, a lei, para que ti podías aplicar o 120, di que teña que haber unha pluralidade de recursos administrativos que proveñan dun mismo acto administrativo. Non di que todos teñan que estar fundamentados no mesmo. Por que? Eu entendo que eso non é necesario, porque realmente o que se pretende decir aquí, home, é se ese acto administrativo é conforme a dereito. É verdade que ti me podes decir, bueno, é conforme a dereito respecto aos motivos que se alegan ese recurso, ¿no? Pero a lei especificamente non establece este requisito a maiores. O requisito é que se impugne o mismo acto. Que pasa? Que despois, desde un punto de vista práctico, ti, cando che apliquen o criterio xurisdicional, é dicir, ti eres un dos que están afectados pola suspensión, ¿verdad? Entón, de repente, vencha a resolución á casa dicindo, bueno, a sala do contencioso TSJ resolveu o pleito testigo e, por tanto, desestimou o recurso de interesado por este motivo e aplicancho a ti. Claro, si ti ves que na resolución final que che ven a ti, pois non che están resolvendo as cuestións que realmente ti entendías que había que resolver, eu entendo que poderás ti recurrir separadamente contra esa segunda resolución e discutir en vía xurisdiccional pois que efectivamente había máis motivos impugnatorios cos que se resolveron o pleito testigo.
No, o que pasa é que eu ouvía, ouvía desde a perspectiva dos funcionarios, o sea, do traballo desta administración, no sentido de que a mí me parece que sí que ten lógica, a mí me parece que sí que ten lógica cando exista igualdade, non? Existe a mesma motivación que presentado un recurso en vía contenciosa, ti se adoptes esta decisión, o sea, que a administración se adopte esta decisión de suspensión para buscar un tratamento igual e maior seguridade jurídica. En ese caso, estou pensando, por exemplo, nunhas cuotas de urbanización ou este tipo de actuación que son varios afectados, o acto mesmo, poden estar recurrindo pola mesma razón, está un inicial e puidas esperar, tiña lógica en ese caso, que sí que suspendas para que actúa o resultado sea o mesmo para todos os interesados. No sé si...
Sí, no, ese é o suposto ideal. ¿No? Es decir, que tes 40 recursos e 40 recursos iguales. No, para que nos entendamos, ¿no? Tes 40 recursos, 40 recursos iguales, de 40 personas distintas. Ese é o suposto ideal, pero ti fíxate que na práctica, a práctica é moito máis rica que eso. Es decir, o mellor podeste encontrar, pues bueno, que non son iguais, pero son moi parecidos, parece que nun se motiva unha cousa, noutros parece que se recurre polo mesmo, pero parece que é un pouco... No, entón, home, eu creo que o requisito para poder adoptar a suspensión é que se recurra ao mesmo acto. No? O suposto ideal é o que diste, pero desde un punto de vista técnico bastaría con que para suspender que o que se recurrise se sea o mesmo acto, aínda que os motivos podan ser distintos ou podas ter dudas de se si os motivos son iguales ou non. Porque en último caso, insisto nesto, no? En último caso, se ao final a esa persona cando lle vas notificar a resolución final de acordo coa sentencia do xulgado que resolveu o recurso testigo, bueno, pues en último caso, si ese señor pues sigue sin estar de acordo con ese criterio que recibiu, pues él incluso poderá recurrir. Es decir, non lle quitas a posibilidade de que despois él, cando reciba a resolución de fondo, pues poida recurrir e que discute él separadamente pues eses motivos concretos, ¿no? Entón, estou de acordo contigo de que ese é o suposto ideal, que sexan, dadesvos conta, ¿no?, que sean os 40 recursos iguais, pero moitas veces pois pode se dar o caso de que pode haber algunhas diferencias entre uns recursos e outros. Por exemplo, a doutrina di aquí, estudando este artigo, levantou alguén a man?
Sí,
ahora coméntasme. A doutrina di, bueno, pois o que podía facer a lei, se prevé esta posibilidad, é, por exemplo, que ese recurso judicial testigo existir a obligación de tramitarse preferentemente, rápido, na xurisdicción, entendedes? É dicir, se a administración ten 40 recursos e decide resolver solo un e os demais suspendelos, e, por tanto, estamos á espera de que se resolva na xurisdicción o recurso contencioso administrativo testigo, pois que se modificase a lei da xurisdicción e que se lle dera preferencia á resolución dese pleito, porque así, bueno, conseguiríamos unha solución máis rápida para todos, non? Nalgún curso que din tamén sobre isto me decían entre risas xestores, me decían: Carlos, ti crees que se eu teño 40 recursos para resolver vou resolver solo un, e despois cando me digan: a ver, que produciches nos últimos 6 meses? Un único recurso, acordei a suspensión de 39 neste tema. No, que me vai querer o xefe é que resolva os 40, no? Non sei, é unha visión un pouco práctica pero moi entendible desde un punto de vista da xestión, de que moitas veces os empregados públicos que traballan nesto pues din, bueno, no, pues eu collo, fago a resolución modelo no primeiro, resolvo todos iguais, e pois quen quere ir ao pleito que vaya, pero o meu traballo está feito e teño os 40 recursos resoltos, no? E o mellor ter que suspender, esperar, estar pendentes, teño que estar en contacto con a asesoría xurídica, teño que estar pendente a ver como se resolve ese, teño que despois esperar si na vía xurisdicional é firme ou non é firme. Es decir, teño aí os 40 recursos e resulta que casi me dá máis traballo, ¿verdad?, estar pendente dese solo, que casi mellor resolver os 40 despois que cada un, que si quere cada un deles, pois recurra si interesa. Me decías?
Claro, que yo lo que veo aquí, si lo interpreto bien, es que esto es como una generalización de la extensión de efectos de las sentencias.
Sí.
Que era algo muy limitado en el régimen actual y que con esto es como que se generaliza para todos. Y luego, por otra parte, estaría por ver, que eso yo creo que aún no se ha dado, si ese recurso del que hablaba usted antes lo admitiría el juez. el recurso que presenta aquel recurrente que argumentó distinto a los otros y que, sin embargo, se le suspendió la resolución de su recurso en espera del resultado del que está en vía contenciosa. No sé si me explicó el caso que planteaba.
Sí. A ver, por partes.
Quiero decir, a ver, por una parte, que yo lo veo como como la extensión de efectos generalizada. Eso por un lado, que ahora es bastante limitada. Bien. Y luego, el caso que planteaba él de la persona que no argumentó exactamente lo mismo que la otra y que su recurso queda en suspenso en espera del resultado. Está por ver si el recurso contencioso que plantea cuando no le convence en la resolución que le mandan se lo admitiría o no admitiría el juez.
No, claro, claro.
Por otra parte, también estábamos con lo de la elección de juzgado. Igual una sentencia la dio un juzgado y ese recurso va al otro.
Claro.
Entonces, ¿qué está? ¿El juez de lo contencioso de Santiago corrigiendo al juez de lo contencioso de Lugo?
Claro,
o sea,
claro.
A mí me parece un despropósito.
Claro, claro, es que ese es el problema.
Y que en la práctica va a generar un montón de problemas. Y luego una tercera cuestión. Es decir, yo presento mi recurso administrativo, otro lo presentó antes, se lo resolvieron, el mío lo suspenden, el otro va al contencioso y argumenta de una manera. Y lo mejor yo en el contencioso iba a argumentar de otra manera mejor o peor. Pero bueno, quiero decir que me conduce a un resultado distinto, ¿no? No es lo mismo llevar un abogado muy bueno que uno regular.
Sí, a
¿estamos?
Ver.
Pues,
sí.
O sea, yo lo veo a lo mejor bien intencionado, pero que se quedaron, no pensaron en todo lo demás y que entra en contradicción con la extensión de efectos tal y como ahora lo conocemos.
Sí. A ver, por partes, este artículo 120 ten como fundamento previo unha solución que xa se adoptara na Lei da Xurisdición, que está vixente, na Lei da Xurisdición Contencioso Administrativa. No artículo 37 da Lei da Xurisdición Contencioso Administrativa prevé especificamente, xa prevé, a posibilidade de que existindo varios recursos contenciosos administrativos contra un mismo acto, cabe a posibilidade de acumulalos, pero se non se acumulan, cabe a posibilidade de que se tramitase un previamente como pleito testigo e despois esa resolución que se dicte no pleito testigo o letrado ou letrada da Administración de Justicia, o antigo secretario que se chamaba, esa resolución final dar testimoniar, digo o artigo 37, testimonialo aos demais que están suspendidos. É dicir, estou de acordo contigo que esta solución é unha solución novidosa desde un punto de vista de procedimento administrativo, pero que é xa conocida na Lei da Xurisdición Contenciosa Administrativa. Quero decirles que esta vía do recurso é un fracaso absoluto. Teño bastante experiencia xa na actividade xurisdiccional de defensa da administración pública, eu creo que nunca o vin aplicado. É dicir, esta vía do recurso xurisdiccional, xa non o recurso administrativo, senón a posibilidade que dá a Lei da Xurisdición Contenciosa Administrativa de tramitar un recurso testigo, eu non o vin. É dicir, os xuices, nestos casos, son como vostedes, os empregados públicos. Dicen, no, eu prefiero a miña sentencia. Como? Que ter aí un empantanado a ver o que resolve? No, eu fago a miña sentencia e despois, bueno. Sí. E despois, o que comenta é tamén moi interesante. Eu, máis ou menos, lles explicaba a desconfianza que xenera esta pluralidade de recursos, esta posibilidade de adoptar acordos de suspensión desde un punto de vista noso, ¿no? Desde un punto de vista de vostedes, dos empregados públicos que tramitan recursos. Pero é que a crítica tamén ven dos interesados, non só dos. E a crítica que se fai por parte da doutrina, poñéndonos na posición do abogado privado dos interesados, é esa que digo vostede moi ben. É dicir, bueno, sí, eu espero. E como defendeu ese, o pleito? Porque eu desconfío. Se realmente me puidera defender eu, o mellor, sí, resulta que che ven a resolución ao final desestimatorio e tal, todo fatal, a administración ten toda a razón e tal, e ves que a sentencia e dices, ese pleito non o defenderon, ben, o interesado non defendeu ese pleito, se for o meu abogado, pois defenderíase moito mellor o pleito, por tanto, quero decir que vostede ten razón no sentido de que este precepto non só xera desconfianza dentro dos empregados públicos que van a tramitar, que tramitan recursos, senón que tampouco é demasiado ben visto polos interesados, pola práctica forense privada, é dicir, polos abogados que se dedican ao contencioso administrativo, que din que isto, bueno, isto é unha cousa que quita a lei, para intentar que haxa poucos pleitos, no sentido de intentar evitar que se acumulen aí a un xulgado de repente a unha sala 40 pleitos iguales, pero que realmente isto non interesa demasiado aos abogados privados e aos interesados que quererían pues, ter a súa propia defensa. Non, non, os interesou que a administración me resolva, que resolveu xa o modelo, como churros. Igual, a min tamén, que me resolvan así. O primeiro, que defenda o seu, que tiña que defender no seu pleito, pero eu, no, que me manden a resolución de fondo, que eu vou a defender co meu abogado e cos meus argumentos. No? Bueno, non sei... Xa me contarán dentro de 2 ou 3 anos cantas veces aplicaron o artigo 120. Eu creo que o gallá me equivoque, porque ao final se isto non se aplica, pois unha lei que non se aplica, un artigo que non se aplica, pois bueno, unha mala consecuencia de política legislativa, pois eu teño a sensación de que apenas se vai a aplicar. Vamos a avanzar, xa son as 7:15 para non acabar demasiado tarde, porque xa me quedan poucas cousas que comentarles. A ver, o artigo 121 regula o recurso da alzada. Bueno, o recurso alzada, isto, a regulación particular é a mesma que había na Lei de Procedimento Administrativo. O recurso alzada é un recurso devolutivo que coñece e resolve o superior xerárquico do que ditou o acto impugnado. É un recurso ordinario, por motivos xerais de nulidade ou anulabilidade previstos na lei. Pode interpoñerse ante o órgano que dictou o acto impugnado ou directamente ante o superior. Aquí o que prevé a lei no artigo 121 é a posibilidade, que xa se preveía na normativa anterior, non a posibilidade, senón o deber, de exixirlle o órgano que ditou o acto impugnado que elabore un informe a vista do recurso e que remita copia completa do expediente administrativo. Aquí simplemente 2 cuestións prácticas. A primeira, por tanto, o recurso alzada pode interpoñerse directamente ante o superior ou pode interpoñerse como alzada, presentarse ante o órgano que dictou o acto impugnado. Se se interpón ante o superior pide o de abaixo que lle mande un informe co expediente, verdad? Bueno, non o di a lei, pero se ti interpós o recurso alzada ante o órgano que dictou o acto, pois este ten a mesma obriga, verdad? Ten a obriga, recibo o recurso, ten que facer un informe e mandar o completo do expediente ou o superior para que o resolva. É dicir, esta obriga de facer o informe e tramitar o expediente é unha obriga tanto para os casos nos que se interpón o recurso ante o órgano inferior como se se interpón o recurso ante o órgano superior. Bueno, claro, hai que mandar a copia completa do expediente administrativo. 30 segundos. Acórdense da definición que dá novedosamente a lei do expediente administrativo, do que é expediente administrativo e do que non é expediente administrativo. Os POSITs non hai que mandalos, verdad? Non forman parte dos expedientes administrativos, nin os correos electrónicos internos, nin ficheiros, bases de datos informáticas, notas, borradores, opinión, resumes, comunicacións, informes. Isto hai que quitarlo, non? Entonces temos que pararnos para ver o que lle mandamos a consellería arriba, pois quitar toda esta tramitación que non ten que formar parte do expediente administrativo. Na vía da administración local, o recurso alzada é moi excepcional, o que lles comentaba antes. Na práctica, ante os acordos, decisións, resolucións do pleno, da xunta de goberno, do alcalde, por delegación dun concellal, a regla xeral é o recurso de reposición. O recurso alzada, apenas hai recursos alzada ante a administración local. Alguns hai, por exemplo, no caso excepcional de exercicio de competencias delegadas, por parte de algún concello respecto a competencias autonómicas ou do Estado, e tamén, por exemplo, hai recursos de alzada no caso de procesos de selección, por exemplo, na administración local, onde hai un tribunal de selección e a posibilidade, lóxicamente, de recurrir en alzada contra resolucións do órgano de selección ante quen o concelleiro que nomease ese tribunal. Pero fora destos casos, a vía de recursos de alzada no ámbito da administración local é moi escasa. Os plazos do recurso de alzada, como xa lles comentaba antes, no caso de acto expreso 1 mes, e no caso de acto presunto non hai plazo. Esta é outra das grandes novedades que establece a lei. En calquera momento, si se interpón recurso de alzada ante un acto presunto, o interesado pode interpoñer, unha vez producido o efecto do silencio, pode interpoñer recurso os 5 días, 15 días, ou os 3 meses, ou os 5 meses. en calquera momento. Por que introduce a lei de procedimento administrativo esta vía? Pois aplicando a jurisprudencia constitucional que o Tribunal Constitucional xa establecera para interpretar o artigo 46 da lei da jurisdicción contenciosa administrativa. Se recordan, na redacción que ainda se mantén así literalmente na lei da jurisdicción contenciosa administrativa, cando se impugnaba en vía jurisdiccional un acto presunto, se establecía un plazo expresamente de 6 meses para recurrir contra o acto presunto. O Tribunal Constitucional, nesta sentenza 52/2014, dixo que iso era contrario ao dereito á tutela judicial efectiva, pois se a Administración non cumplía coa súa dilixencia de resolver expresamente, non se lle podía impoñer o interesado de que, ante esa falta de dilixencia da Administración, pois tivese que interpor nun plazo perentorio o seu recurso contencioso administrativo. Por tanto, esta jurisprudencia contencioso administrativa se trae aquí e se di que se o procedimento finaliza por un acto presunto, se pode interpor recurso de alzada en calquera momento. Igual, ahora veremos, no caso de recurso de reposición contra un acto presunto, o recurso administrativo pode interponerse en calquera momento. É curioso que un vendo estudiando isto di, bueno, pois claro, moi ben, aplícase a jurisprudencia constitucional, por tanto, a lei nunha disposición adicional modificaría o artigo 46 tamén da lei da jurisdición contenciosa administrativa, non? Xa que modificou na lei nova de procedimentos e se estableceu isto de que en calquera momento se pode interpor contracto presunto recurso de alzada, o legislador, que debería ser xente pois coherente, uniforme e responsable na súa actuación, pois modificaría o artigo 46 da lei da xurisdición e, de acordo coa xurisprudencia constitucional, diría que contra un acto presunto interpoñerse recurso contencioso administrativo, en calquera momento se podería interpor ese recurso contencioso administrativo. Pois resulta que non modificaron o artigo 46. É dicir, meteron esta, que está ben, esta novidade na lei de procedimento administrativo para os recursos administrativos, pero podendo meter un adicional modificando o artigo 46 non o modificaron. Isto quere decir que volvemos en vía jurisdicional aos 6 meses? Non, por suposto que non. Decir, sigue aplicando esa doutrina constitucional que o recurso contencioso administrativo contra acto presunto se poderá interpor en calquera momento. Un esquecemento do legislador. O demais, pois, é o que xa sabíamos, non? É dicir, unha vez interposto o recurso alzado, o plazo máximo para ditar e notificar é de 3 meses, se non se resolve o silencio negativo, salvo este caso do doble silencio que comentábamos, e resolto o recurso alzada, pois non cabe interpor outro recurso administrativo salvo de revisión, igual que se establecía na normativa anterior. Recurso da reposición, o de sempre, un minuto nada máis para isto, porque xa o sabemos todos, é un recurso non devolutivo ante o acto administrativo, ante o órgano administrativo que o dictou, é un recurso ordinario, por motivos ordinarios podese recurrir en reposición por calquera dos motivos de nulidade ou anulabilidade. Eso sí, manténse isto de que se ti interpor recurso de reposición non podes ir ao pleito, tens que esperar a que se resolva o recurso de reposición ou esperar que se entenda resolto por silencio no plazo dun mes. A alzada era 3 meses, para resolver aquí é un mes. E o plazo para interpor o recurso de reposición o de sempre, 1 mes, e no caso de acto presunto, en calquera momento, como xes comentei. Acabo xa co recurso de revisión, que vou xes comentar pois unhas notas simplemente, sobre todo prácticas de experiencia sobre o recurso extraordinario de revisión. Bueno, o recurso extraordinario de revisión, isto sabémolo todos, é un recurso non devolutivo, ante que se interponga ante o órgano que dictou o acto administrativo. O acto ten que ser firme en vía administrativa. Ten un recurso extraordinario. A diferencia da alzada de reposición, no recurso extraordinario de revisión é necesario xustificar que se dá calquera dos motivos que tasadamente establece o artigo 125. Os motivos son os de sempre. Error de feito dos documentos sobrantes no expediente, aparición de documentos esenciais, resolución baseada en documentos ou testemunhos declarados falsos ou resolución dictada como consecuencia de conduta punible, prevaricación, cohecho, maquinación fraudulenta, bueno, sabemos de memoria todos, ¿no? Os plazos son os mesmos nos casos de error de feito que non tiveran pasados 4 anos desde que se notificou o acto impugnado e nos demais que non pasaran 3 meses desde que apareceron os documentos ou desde que se dictou, desde que quedou firma a sentenza que establecese esa conduta penal ou que declarase que os documentos ou testemunhas pues foron falsos. Experiencia práctica dos motivos do recurso de revisión, pois o de sempre. o error ten que ser de feito, non de dereito, verdad? É dicir, si 4 meses despois, 6 meses despois nos ven, recurso e revisión, non? E ao final o que che din, claro, é que a Xunta aplicou claramente unha normativa derrogada, non? Menudo error, non? Resulta que démonos conta agora, 4 meses despois, que animalada de resolución e tal. Eso, recurso de revisión, error. No, é dicir, ten que ser un error de feito. É dicir, di a xurisprudencia de maneira pacífica que cuestións que comporten cualificacións xurídicas, interpretación de normas, determinación ou aplicación indebida de normas, apreciación de probas que se fixeron na resolución, cuestións cuxa análise é máis ben propia dos recursos ordinarios, eso non é error de feito. Son errores de dereito, verdade? Por tanto, non dan lugar a recursos de revisión. É dicir, as resolucións que son animaladas pode que non sean erróneas de feito. Por tanto, se quedaron firmes, pois quedaron firmes, vale? Despois, na aparición de documentos esenciais, neste motivo do recurso de revisión, resulta que despois, 4 meses depois, aparecen documentos, verdad? Dice, ostras, si estos documentos se tiveran en conta, cando se editou a resolución sería outra, e aparecen despois 4 meses, ¿no? Entón, que di a xurisprudencia? Di que estos documentos, o suposto máis normal, é que sean documentos posteriores, de data posterior, verdad? Datados posteriormente, o que é a garantía de que son novos, verdad? Documentos novos. Di, por exemplo, a xurisprudencia que son documentos novos, por exemplo, sentenzas posteriores. Imaginaos que tramitas un procedimento disciplinar, un procedimento sancionado, pensando que non hai un procedimento penal relacionado por aí, resolves o procedimento e despois, 4 meses despois ou 2 anos despois, aparecenche cunha sentencia dicendo, mire, teño unha sentencia penal sobre os mesmos feitos que di que non participei pa nada nestos feitos. E vostede na resolución dixo que eu participara e se me sancionou. Por tanto, aquí lle aporto esta sentencia posterior que acredita un error na resolución. Bueno, pois hai sentenzas que din que sentenzas posteriores que desacreditan a resolución si se poden entender como documentos novos e que poden ser valorados nun recurso de revisión. Di tamén a doutrina e a jurisprudencia que pode ser que nun recurso de revisión se aporten documentos de data anterior que xa existían cando se dictou o acto administrativo impugnado, pero terás que justificar que non os coñecías ou que non estaban ao teu alcance para coñecelos, verdad? É dicir, que simplemente o feito de dicir no, data o documento, nah, pero ese documento pues, te puido aportarlo, non aportou nada, non hai motivo para o recurso de revisión. Bien, como regla xeral isto é así, salvo que o señor pois, polas razóns que se justifiquen debidamente, acredite que efectivamente non coñecía, que coñeceu posteriormente a resolución ese documento anterior, verdad? Aquí tamén, por exemplo, hai casos nos que, por exemplo, desestimacións de recursos administrativos no seu día alzadas porque non se aportaron poderes de representación, ¿no? E despois, 4 meses despois, veñen, recurso de revisión, mira, aquí está o poder, fíxese. Claro, o poder é que eu non coñecía. Bueno, vamos a ver, como que vostede non coñecía? Vaiche dicir que non o coñecía, pero claro, se ese poder pois foi estaba no rexistro mercantil, estaba a disposición da empresa, pude aportalo, por moito que che diga que ese poder pois non o coñecía, podes deducir que che están contando unha milonga, que realmente ese poder de data xa anterior pois efectivamente existía, vostede puido coñecelo e puido aportalo. Por tanto, non ten sentido que agora mo invoque no recurso de revisión. Bueno, son supostos, poderíamos aquí falar toda a tarde do recurso de revisión, non se trata tampouco disto, ¿no? Acabo xa. Recursos de tramitación dos recursos de revisión, o de sempre, algo que facemos, ¿no? Inadmisión a trámite, ¿no? Es decir, sin dictamen do Consello Consultivo, di concretamente aquí a lei que se pode inadmitir a trámite o recurso de revisión cando non se fundamente ningún dos motivos extraordinarios, se non che fundamentan nin che alegan, senón que che alegan motivos ordinarios non extraordinarios, pois podes directamente inadmitilo, ou por terse resolto no fondo outro recurso sustancialmente iguais. Aquí vedes que esta causa especificamente si se prevé como motivo de inadmisión do recurso de revisión, pero sin embargo na inadmisión xeral dos recursos de alzada de reposición non se prevé, pero aquí sí. Entón, nestos dous supostos pois podes inadmitir sin mandalo ao Consello Consultivo. Evidentemente, na práctica, o que din os compañeiros da xestión, por suposto, o primeiro que hai que ver é se se inadmite, porque isto é un rollo, Carlos, a verdade é que mandalo ao Consello Consultivo teño que facer unha proposta, porque o Consello Consultivo hai que mandarle unha proposta, por tanto, teño que ver como sea de inadmitilo, porque así me quito o problema de en medio e xa está. A inadmisión do recurso de revisión é o máis habitual. Eu, por exemplo, estuve estudando os repertorios do Consello Consultivo de Galicia, e, por exemplo, no ano 2015 fixeron 9 informes e no 2014 7, non? Que a verdade é que na práctica vostedes inadmiten bastante recursos de revisión, seguramente con moito fundamento. É curioso, na práctica, despois, cando che recurren en vía xurisdiccional, inadmisións de recursos de revisión, non? A resolución impugnada en vía xurisdiccional é a inadmisión do recurso de resolución porque non se funda en ninguna das causas extraordinarias que prevé a lei. Resulta que malega un error, pero ese error é de dereito, por tanto, non é un error de feito e, por tanto, inadmito sin mandalo ao Consello Consultivo. Xa está. Nos, en vía xurisdiccional, normalmente defendemos que nestos casos, nos casos de que se estime o recurso, non quere decir que se lle vai a dar a razón. Por tanto, o que pedimos é, no caso de que se estime pola sala ou que se estime polo xulgado que realmente non se daba ningún destos motivos de inadmisión, estima e volvemos para atrás. Se lle decimos ao órgano que tramite, que faga a proposta, que amando o Consello Consultivo e despois que se resolve. É dicir, o feito de que a Administración perde ese pleito, o que é un motivo na práctica, cando os compañeros te dicen, procura inadmitilo porque é moito mellor para nós, porque incluso perdendo despois, e despois se vai a vía xurisdiccional, sempre vamos poder alegar, ¿no?, que hai que volver entonces para atrás e hai que tramitalo, e pois saberemos, desestimaremoslo no fondo e xa está, ¿no? Pero bueno, son cuestións así máis de gitanada, permitide máis presión que de outra cousa, porque normalmente cando o tribunal xa nun xuicio de inadmisión di non, aquí hai motivo, aquí hai chicha, pois xa fai hai un fumus, non? Xa ve que hai cousas aí raras, e si despois seguimos sin desestimamos, pois vai haber outro pleito e aí sí que xa vai ser máis difícil defender que todo estaba ben. Bueno, nada máis. Gracias pola vosa atención. Se tedes algunha pregunta ou comentario que me queirades facer, pois estou aquí para intentar colaborar con vos e axudarvos na contestación. Quedou todo claro, non? Bueno, pois damos que se está levantando, xa damos por rematado e nada, moitas gracias. Ali desde o gabinete da Coruña, os que sodes da Xunta, pois sabedes que metedes para calquera cousa, vale? Gracias.